Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Studiem astăzi o temă frumoasă, studiem despre Biblie, despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Sfânta Scriptură. Studiem despre faptul că Domnul Dumnezeul nostru ni s-a descoperit în Cuvântul Său și prin Cuvântul Său, cuvânt trimis de-a lungul timpului prin profeți și de asemenea prin Iisus Hristos, care a lăsat cerul și a venit aici între noi pentru a ne descoperi realitatea vieții veacului care are să vină, pentru a ne vorbi despre Tatăl nostru Ceresc. În aceste vremuri provocatoare, în care miliarde sunt înșelate prin frauda propusă de corporații, când în politică a minți pare a fi normal, te întreb pe bună dreptate, a mai rămas ceva în care să ai încredere? Într-o lume în care parcă totul se mișcă, a mai rămas ceva pe care poți să-l consideri ca un sprijin al sufletului? Da, poți avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. Poți avea încredere în Sfânta Scriptură, în Biblie. De ce poți avea încredere? Discutăm astăzi câteva dovezi ale Sfintelor Scripturi despre autenticitatea Cuvântului lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bun găsit și în mod deosebit pentru ascultătorii care ne urmăresc.
Domnule pastor, propunem spre dezbatere astăzi adevărul descoperit de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Aș dori să începem cu o anumită întrebare și anume, ce ne spune Biblia despre ea însăși? Ce demonstrează Biblia sau scriitorii Bibliei despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre descoperirea lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură?
Apostolul Pavel, în 2 Timotei 3,16, afirmă: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cu alte cuvinte, Scriptura are un caracter practic, nu doar unul teoretic. Ea vizează schimbarea vieții noastre, o transformare posibilă printr-o lucrare lăuntrică prin Cuvântul lui Dumnezeu. Iar Apostolul Petru ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, Dumnezeu prin Scriptură vorbește inimii noastre prin Duhul Sfânt și asta chemându-ne înapoi. În dragostea Lui își dorește atât de mult ca să-L cunoaștem, să înțelegem dragostea, să acceptăm prietenia și astfel să ne putem bucura de viață deplină pe care El vrea să ne ofere.
În întruparea Domnului Hristos descoperim faptul că Dumnezeu și-a manifestat dragostea față de noi prin faptul că El a venit să ne vorbească pe limbajul nostru. Ne-a vorbit prin profeți de-a lungul timpului, ne-a explicat cuvântul lui Dumnezeu prin gura prorocilor și iată că la împlinirea vremii, însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit să ne spună despre Tatăl nostru. Domnule pastor, ce spune Domnul Hristos despre Sfânta Scriptură? Cum își demonstrează Mântuitorul încrederea în cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, descoperit prin profeții Vechiului Testament?
Cu siguranță, în anii copilăriei, Mântuitorul a avut un manual, un abecedar, pe care și unii dintre bunicii noștri au învățat să citească, și anume Sfânta Scriptură. Adunând comorile Sfintei Scripturi în mintea și în inima lui, atunci când Mântuitorul a fost ispitit de vrășmașul, rămânem surprinși, plăcut, surprinși să constatăm că el luptă cu vrășmașul folosindu-se de cuvintele Scripturii. Stă scris: să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. De fiecare dată, de câte ori vrășmașul caută să-l îndepărteze de calea ascultării de Dumnezeu, Mântuitorul îndreaptă atenția celui care altădată fusese luceafăr răstălucitor de dimineață, dar care acum era Satana, rebelul, care și-ar fi dorit să compromită legătura Domnului Hristos cu Tatăl său. De fiecare dată a fost respins prin glasul Scripturii. Mântuitorul considera Scriptura fiind cuvântul lui Dumnezeu, adevărul exprimat în cuvinte oamenilor. Așa cum Domnul Hristos a întrupat ca să fie Dumnezeu cu noi, tot la fel Scripturile sunt glasul lui Dumnezeu în limbaj omenesc.
Mulțumesc frumos! Iată că Biblia demonstrează faptul că este cuvântul lui Dumnezeu și spune despre ea însăși că oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Aș vrea să vedem un pic ce declară profeții despre Sfânta Scriptură, ce spun profeții despre autoritatea Bibliei, ce confirmă profeția în legătură cu acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, cu Biblia, Sfânta Scriptură, descoperirea lui Dumnezeu pentru noi oamenii.
Când deschidem cartea profetului Isaia, în capitolul 42, versetul 8, ni se spune că Dumnezeu vestește lucruri mai înainte ca să se întâmple. Și noi avem posibilitatea să cercetăm aceste lucruri pe care le-a spus Dumnezeu mai înainte și să vedem împlinirea lor. Și atunci căpătăm încredere în cuvântul lui Dumnezeu. El spune, eu sunt Dumnezeu. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ceea ce încă nu este împlinit. Isaia 46 cu 9 și 10. Cu alte cuvinte, Dumnezeu în atotștiința sa descoperă planul său. El nu face nimic, spune profetul Amos, fără să descopere taina sa slujitorilor săi profeții și prin ei nouă. Pentru ca noi să descoperim capcanele vrășmașului, modul în care el vrea să ne deturneze de la ținta noastră de a fi din nou copii ai lui Dumnezeu, de a fi o singură familie, de a fi în armonie unii cu alții și cu Dumnezeu Tatăl nostru. Acest lucru ne demonstrează cu suficientă tărie că Dumnezeu este preocupat și ne-a lăsat Sfânta Scriptură pentru ca noi să putem fi conduși spre o relație mântuitoare cu El. Dumnezeu ne prezintă valoarea cuvântului din perspectiva profețiilor pe care le-a făcut. În cartea profetului Daniel, în capitolul 2, Dumnezeu ne prezintă istoria în desfășurarea ei, patru imperii mondiale care urmau să își desfășoare existența pe fața planetei Pământ și suntem surprinși să constatăm că profetul Daniel vorbește când imperiul neobabilonian era o realitate, apoi urmează imperiul Medo-Persan, greco-macedonian, imperiul roman și profeția din Daniel ne vorbește și despre divizarea acestui imperiu roman în 10 regate care sunt astăzi popoarele Europei apusene și mai mult decât atât ne vorbește și despre încercarea lor de unificare, iar noi trăim spre surprinderea cititorului exact momentul în care aceste popoare își doresc o unitate europeană, dar, din nefericire, un prim pas în sensul dezintegrării acestei unități europene este retragerea Marii Britanii din blocul comunitar. Cu alte cuvinte, atunci când Dumnezeu spune că aceste împărății, în parte tari, în parte slabe, nu vor putea să se unească, astăzi avem o confirmare a faptului că Scriptura, scrisă de pe vremea profetului Daniel, se împlinește sub ochii noștri. Dacă ar fi să privim apariția și dispariția imperiilor, de asemenea, Dumnezeu spune, Babilonul nu va fi reconstruit. Zidurile lui dărâmate, sau altfel spus, vestigiile din preajma capitalei Bagdad, la 40 de kilometri, sunt și astăzi ruine pe care le vizitează, știu eu, cel interesat de vestigii. Această cetate n-a mai fost reconstruită. În dreptul Egiptului, Dumnezeu spune, va fi o împărăție slabă. În cartea lui Ezechiel, capitolul 29 cu 14 și 15, capitolul 30 cu 12 și 13. Dincolo de asta, noi, pentru că nu mai trăim în vremea acestor imperii, ci trăim la sfârșitul timpului, descoperim în fiecare carte a Noului Testament, Matei, Marcu, Luca, câte un capitol care vorbește despre evenimentele timpului sfârșitului, vorbim despre războaie, vești de războaie, calamități de un fel sau altul, boli de un fel sau altul, însă vorbește despre o evanghelie care la sfârșitul timpului va fi predicată oricărui om și ceea ce noi trăim astăzi, să participăm la o emisiune radio, este tocmai împlinirea acestei profeții și cartea Apocalipsei, pe care Ioan, apostolul inspirat, o scrie, nu se rezumă doar la un capitol, așa cum celelalte evanghelii au, ci Dumnezeu ne desfășoară istoria creștinismului în 22 de capitole care culminează cu reabilitarea planetei Pământ din perspectiva îndepărtării ei de ordinea lui Dumnezeu, atât sub aspect spiritual cât și fizic.
Uimitoare este profeția biblică în care Dumnezeu a descoperit profeților, oamenilor lui Dumnezeu din timpurile trecute, din istoria Vechiului Testament, lucruri care, iată-le, împlinindu-se sub ochii noștri. De asemenea, privind la tot ceea ce s-a întâmplat, la tot ceea ce a fost îndeplinit, privind la ceea ce se întâmplă sub ochii noștri, nu pot să nu dă crezare acelor profeții, după cum spuneați, descoperite în Apocalipsa și în alte cărți profetice, care ne vorbesc despre evenimentele care ne stau în față, legate de încheierea istoriei acestui pământ și, de asemenea, despre răscumpărarea celor neprihăniți.
Și dacă ne-am uitat un pic peste un pasaj biblic din 2 Timotei, capitolul 3, care prezintă situația omenirii în zilele noastre, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și sfatul este: depărtează-te de oamenii aceștia. Cât de fidel descrie Apostolul Pavel, care a trăit în primul secol al erei creștine, realitățile zilelor pe care noi le trăim.
Profeții Vechiului Testament au vorbit despre aceste imperii universale și iată că istoria confirmă împlinirea exactă a acestor profeții. Bărbații și femeile lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu de-a lungul timpului, priveau înainte cu nădejde, dar și cu teamă și respect în față cu aceste evenimente ale sfârșitului și iată-le împlinindu-se sub ochii noștri. Îmi permit să aduc în discuție textul din Isaia, capitolul 46, versetul 9 și 10. Eu sunt Dumnezeu, eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Iată că Biblia este confirmată de ceea ce se întâmplă astăzi sub ochii noștri. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să ne oprim aici pentru câteva clipe, pentru o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
La tua parola è per me una lampada al mio piede. La tua parola è per me una luce al mio sentier. Se la strada mia sento fuggir via, tu sei sempre al mio fianco. E nulla temerò se tu sei accanto a me. Non abbandonarmi mai. La tua parola è per me una lampada al mio piede. La tua parola è per me una luce al mio sentier. Mai scorderò il tuo amore per me, il mio cuore in despera. Sei la speranza mia, guida tu la vita mia, solo te io voglio amare.
După această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu și despre autoritatea lui Dumnezeu descoperită în Sfânta Scriptură. Discutăm împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia. Domnule pastor, Aș vrea să mergem înainte în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi printr-o întrebare, și anume, ne putem aștepta ca declarațiile științifice din Biblie și ale Bibliei să fie corecte? Până la urmă, cine validează știința, validează Biblia? Sau Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este cea care descoperă aceste postulate științifice? Care este raportul dintre cele două?
Sunt, din nefericire, persoane care consideră că știința e oarecum opozabilă Bibliei. Sau Biblia este opozabilă științei. Această concluzie este falsă, pentru că, deși Biblia nu-și propune să fie un manual științific, în ea Dumnezeu ne descoperă lucruri pe care oamenii au rămas surprinși să le vadă, prezente cu mii de ani în urmă. Concret, oamenii au crezut o vreme că pământul este plat și că el se reazimă pe niște temelii. Biblia spunea în Iov 26, versetul 7, că Dumnezeu spânzură pământul pe nimic. Cu alte cuvinte, cartea lui Iov vine să confirme adevărul științific descoperit cu mult mai târziu, prezent în Biblie când încă oamenii aveau o altă filozofie despre pământ, despre gravitație. De asemenea, Isaia 40:22 ne descoperă faptul că pământul este rotund. El șade deasupra cercului pământului. Cu secole înainte ca omul să descopere acest lucru, trăim și astăzi, spre surprinderea unora, un timp când oamenii încearcă să se întoarcă la teoria pământului plat. Deși astăzi stația spațială orbitală oferă posibilitatea de a privi pământul ca fiind o planetă care se rotește în spațiu, care este guvernată de legile gravitației, care este rotund, realizat de Dumnezeu într-o manieră înțeleaptă. Dacă ar fi să luăm în calcul vântul, oamenii au descoperit mai de curând faptul că are greutate. În Iov 28:25 eu pus o întrebare. Cine a rânduit greutatea vântului? Mai înainte ca oamenii de știință, pentru că cartea lui Iov este cea mai veche carte a Bibliei din perspectiva vechimii, a timpului când a fost scrisă. Chiar dacă se află undeva aproape spre jumătatea Scripturii, ea, din perspectiva vechimii, ar trebui așezată la început. Surprinzător este că Noul Testament ne spune în Coloseni 1:17 toate se țin prin el. Legea gravitației, corpurile cerești, sunt susținute în spațiu de această lege a gravitației care nu poate fi niciodată zero. Cu cât corpurile sunt mai departe unul de altul, cu atât gravitația este mai mică. Cu cât se apropie sau sunt mai aproape unul de altul, cu atât forța de atracție este mai mare. Dar suntem surprinși să constatăm că ele respectă această orbită și nu se apropie nici soarele de pământ, nici pământul de soare, pentru că atunci ar fi bai și amar de noi, nu se apropie nici luna de pământ, pentru că atunci mareele ar fi valuri nimicitoare și nici nu se distanțează de pământ. Ce s-ar întâmpla dacă soarele ar fi mai departe de pământ, pământul ar îngheța, ce s-ar întâmpla dacă s-ar apropia? Cu alte cuvinte, toate acestea sunt susținute de forța creatoare a lui Dumnezeu și deși omul nu reușește să înțeleagă de plin aceste legi, rămânem surprinși să constatăm că un Dumnezeu înțelept le-a pus în mișcare și le păstrează.
În legătură cu ceea ce dumneavoastră ați prezentat atât de frumos, aș sublinia și textul din Psalm, capitolul 119, versetul 160. Temelia cuvântului tău este adevărul. Iar în Ioan 16:13, însuși Mântuitorul ne spune, Duhul are să vă călăuzească în tot adevărul. Iată adevărul științific descoperit cu secole înainte în Sfânta Scriptură, descoperit de Dumnezeu nouă oamenilor. Pentru că oamenii au vorbit de la Dumnezeu, cum spuneam în prima parte a emisiunii, mânați de Duhul Sfânt. Deosebite aceste versete pe care dumneavoastră le-ați și subliniat, și anume Iov, capitolul 26, Isaia, capitolul 40, declarații științifice descoperite de Dumnezeu nouă oamenilor, cu mult înainte ca știința să confirme aceste declarații pe care Dumnezeu ne le-a descoperit cu secole înainte.
Și dacă am încercat astăzi să privim știința și Biblia împreună, Am rămâne surprinși să constatăm că nu există nicio contradicție între Scriptura și știința. Dar, din nefericire, atunci când oamenii avansează filozofii, ipoteze, care caută să-L scoată pe Dumnezeu din ecuație, atunci oamenii se încurcă, iar Scriptura spune știință pe nedrept numită. Ce bine ar fi dacă, lăsând pe Dumnezeu în rolul său creator, am privit manualele științifice în raport cu Scriptura, care este suprema descoperire a lui Dumnezeu, am trăit bucuria să vedem în știință urmele intervenției lui Dumnezeu.
Și apoi mai e un lucru. Biblia ne descoperă și acele lucruri pe care știința încă nu a reușit să le pătrundă. Noi spunem simplu minuni. Știința zice fenomene inexplicabile, dar cuvântul lui Dumnezeu ni le explică. Adică un Dumnezeu iubitor, un tată iubitor care intervine dincolo de legile cunoscute, dincolo de știința pe care noi câteodată o numim pe nedrept așa, El intervine pentru binele copiilor săi. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și să discutăm un pic despre principiile biblice privind sănătatea descoperite în Sfânta Scriptură. Sunt principiile biblice privind sănătatea în concordanță cu mintea omului din secolul 20, secolul 21, putem să vorbim de acum?
În momentul în care ne raportăm la ceea ce Dumnezeu a descoperit în Pentateuc, în cele 5 cărți ale lui Moise, la începutul Scripturii, în aceste cărți, Dumnezeu descoperă o lege ceremonială și o lege sanitară. Rămânem surprinși să vedem că Dumnezeu interzice consumul de grăsimi și sânge. Și o vreme oamenii spuneau, o se poate, păi o friptură fără sânge nu are gust. Astăzi realizează că de fapt Dumnezeu, atunci când a interzis consumul sângelui, a făcut-o tocmai pentru că prin intermediul sângelui se transmit tot felul de boli, iar grăsimea conduce inevitabil la o mulțime de boli. Mă gândesc la boli ale sistemului cardiovascular. Când grăsimea se depune și formează ateromul, cu riscurile pe care le are din perspectiva accidentului vascular cerebral sau infarctului de miocard, atât de multe cazuri. Din nefericire, România se află cam pe primul loc în procentul bolilor cardiovasculare și accidentelor cerebrale. O ascultare strictă de cuvântul lui Dumnezeu ne va feri de aceste suferințe care se înmulțesc parcă pe zi ce trece. Din perspectiva moralității, noi cităm una din cele 10 porunci, a 7-a, care spune să nu prea curvești, să nu desfrânezi. Ori atunci când Dumnezeu a pus omului clar o interdicție aici, Dumnezeu a vrut să ocrotească omul de multă suferință. Astăzi, SIDA este, din nefericire, o veste cumplită pentru un pacient care realizează că a fost infestat cu virusul HIV. Dar mai mult decât atât, o relație între soț și soție ocrotește pe cei doi parteneri de o mulțime de boli venerice care pot să fie rezultatul unei vieți imorale. Și atunci descoperim încă o dată cât de valoroase sunt sfaturile lui Dumnezeu din perspectiva sănătății. Iată un Dumnezeu care este preocupat nu doar de binele nostru spiritual, ci este preocupat și de binele nostru fizic.
Aceste descoperiri ale științei vin să confirme ceea ce Dumnezeu ne-a spus cu mult timp înainte, pentru binele și pentru fericirea omului. Mă gândesc un pic și la binecuvântarea pe care omul poate să o primească din partea lui Dumnezeu în direcția liniștei, împlinirii, echilibrului atunci când își sfințește căminul și când știe că are un cămin curat, când soțul știe că are o soție credincioasă și soția știe că are un soț credincios, familii în care pot crește copii destoinici pentru biserică, pentru comunitate și destoinici și buni pentru societate. E uimitor Dumnezeul nostru care, cu secole înainte, ne-a descoperit lucruri pe care știința, iată, acum le confirmă. Domnule pastor, parcă aș sublinea și ideea legată de prohibiție, legată de consumul de droguri, legată de consumul de alcool, legată de tutun. Iată că pe pachetele de țigări acum avem tot felul de imagini care să mai limiteze întrucâtva știu eu, aceste boli care se pot face prin nestăpânire de sine, prin consum de tutun, de alcool, de droguri.
Dacă este să ne raportăm la suferința pe care o aduc aceste ingrediente, despre care unii consideră că fericirea fără ele ar fi imposibilă. În cartea Proverbelor, în capitolul 23, versetul 29 la 35, descoperim un mesaj din partea lui Dumnezeu. El spune, ale cui sunt vaietele, ale cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile, ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănile fără pricină, ai cui sunt ochii roșii. Versetul 30 spune, ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Aici ar trebui să conștientizăm faptul că alcoolul afectează celula nervoasă, în primul rând, și celula hepatică. Și atunci când Dumnezeu a spus omului, nu sunt necesare acestea. Mai mult, aduc multă suferință pe teren fizic, dar din nefericire, câte drame familiale, câte divorțuri, câți copii afectați sub aspect fizic, pentru că au fost născuți în contextul folosirii băuturilor alcoolice și au probleme cu retardul mental sau alte afecțiuni care sunt rezultatul inevitabil al infuziei de alcool în viața intrauterină. Și atunci privim din nou spre Dumnezeu și spunem, Doamne, câtă înțelepciune în sfatul Tău. Dar dacă extindem puțin la droguri, la tutun, toate acestea aduc dezastru în viața societății, în viața individului, în viața comunității. Absența lor ar fi egală cu fericirea pe care Dumnezeu ne dorește. El spune că a venit ca noi să avem viață și să o avem din belșug. Ori, din nefericire, acestea reduc și pe plan fizic, și pe plan social, și pe plan spiritual capacitățile noastre.
Mulțumesc frumos! Parcă este de neînțeles de ce oamenii resping aceste îndrumări din partea lui Dumnezeu. Parcă este de neînțeles de ce oamenii își permit să trăiască o viață murdară din punct de vedere fizic și murdară din punct de vedere spiritual. Spune Scriptura cu zeci, sute de ani, mii de ani înainte, aceste principii, rostește aceste principii Dumnezeu, ne învață aceste principii legate de higienă, legate de sănătate și omul zice nu, nu cum zice Dumnezeu, ci așa cum doresc eu. Parcă este de neînțeles.
Când Sfânta Scriptură oferea ca manieră de protecție izolarea celui cu o rană de lepră sau cu o afecțiune care putea fi contagioasă, descoperim că această măsură este privită astăzi de știință ca fiind esențială pentru binele societății. Când este vorba de virusul gripal, în spital nu mai au acces vizitatorii. Pacientul care este suferind de o afecțiune de genul acesta care este molipsitoare prin sine este izolat de restul și atunci reușim a proteja societatea de o răspândire a unui virus.
Spuneam în introducerea emisiunii de astăzi, a mai rămas ceva în care să ai încredere? Poți să ai încredere într-o societate în care trăim decăzută din punct de vedere moral și murdare din punct de vedere sufletesc și chiar fizic? Iată că avem Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, care cu sute de ani înainte ne-a spus, ne-a prezentat ceea ce știința, de fapt, începe să descopere, poate chiar în zilele noastre. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Va cheama Iisus. Ne suntem aștri și vii.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre autoritatea cuvântului, autoritatea lui Dumnezeu descoperită în Biblie. Discutăm despre Biblie, cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, normă de călăuză pentru noi, cei care trăim în timpul sfârșitului sau în ultima perioadă a istoriei acestui pământ. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să discutăm despre declarațiile istorice ale Bibliei, dacă sunt confirmate de arheologie sau nu sunt confirmate. Dacă știința, spuneam în prima parte a emisiunii pe nedrept numită așa, confirmă aceste declarații istorice ale Bibliei. Are Biblia istoricitate?
Cu siguranță că da. Ea nu poate fi considerată un manual de istorie, pentru că atunci când Dumnezeu a vorbit omului, a luat anumite segmente ale istoriei, în care este clară providența lui Dumnezeu și ne le descoperă, privind istoria prin ochii lui Dumnezeu. Pentru că, din nefericire, unele manuale de istorie reprezintă o interpretare a istoriei. Cei care au scris manualele respective n-au trăit în vremea respectivă, ci au cules informații. Și nu poate fi vorba de o sursă care s-a transmis, ci pur și simplu, din nefericire, trecerea timpului aduce cu sine modificări. Însă, Biblia ne prezintă istoria din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care vorbește și mai mult decât atât, El este cel care veghează ca ceea ce a spus cuvântul său să se și împlinească. Multă vreme, scepticii au pus sub semnul întrebării Sfânta Scriptură din perspectiva inspirației, pentru că nu găsiseră dovezi arheologice pentru existența unor cetăți sau unor popoare. Spre exemplu, au pus sub semnul întrebării națiunea hitită, pentru ca ulterior arheologia să le ofere șansa să descopere vestigii ale hitiților. Au pus sub semnul întrebării cetatea Ninive, cetate spre care Dumnezeu trimite pe prorocul Iona cu un mesaj încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și spuneau, uite, o cetate pe care noi n-am găsit-o și care cu siguranță nu există și în felul acesta aveau disponibilitate să contrazică Sfânta Scriptură. Au pus sub semnul întrebării cetatea Sodomei, care este prezentată în Cartea Genesei ca fiind o cetate stricată pe care Dumnezeu a nimicit-o împreună cu celelalte cetăți mai mici din preajmă, Atma, Țeboimul și Țoarul. Astăzi, arheologia a scos vestigiile acestor cetăți care se află pe malul Mării Moarte și arată că textul biblic este adevărat. Cu alte cuvinte, când ceva încă nu ne este descoperit arheologic, să nu ne grăbim să punem sub semnul întrebării Biblia. Mai mult decât atât, oamenii au pus sub semnul întrebării existența lui Belșațar, ca împărat al Babilonului. Au descoperit însă că el a fost coregent cu Nabonid, tatăl său, care s-a retras la Teba, dedicându-se cultului zeiței Lunii și fiul său guverna împreună cu tatăl. În cartea profetului Daniel ne este descoperit faptul că Belșațar, atunci când Cir se apropia de Babilon pentru a-l cuceri, a promis locul al treilea împărăție lui Daniel. Și te întreb, de ce al treilea loc? Surprinzător, pentru că tatăl său era Nabonid, iar el era coregent și Daniel, care a decodificat în scrisul de pe tencuiala zidului, numărat, cântărit și împărțit, putea să primească doar al treilea loc în împărăție. Iată dar că arheologia vine să descopere că Sfânta Scriptură este adevărată.
Dumnezeu, cu mult timp înainte, ne-a descoperit ceea ce, iată, știința astăzi confirmă prin arheologie în legătură cu aceste declarații istorice ale Bibliei. Nu ne încape timpul în emisiune să luăm pe rând toate aceste declarații. Cât de frumos Biblia ne pune față în față cu raportul despre Moise, cu raportul despre istoria Egiptului, cu raportul despre istoria imperiilor care s-au succedat după Marele Imperiu al Egiptului, despre Babilon, orașul Babilon, Imperiul Babilonian, apoi Medo-Persia, apoi Grecia, Roma și așa mai departe. Sunt lucruri pe care noi le vedem împlinindu-se sub ochii noștri, ele fiind profetizate sau descoperite de Dumnezeu cu mult timp înainte.
Dacă ne-am întoarce la momentul cuceririi Babilonului de către Medo-Perși, cartea profetului Isaia În capitolul 44 spre final și capitolul 45 ne descoperă cu aproximativ 100 de ani înainte ca Cir să cucerească Babilonul, Dumnezeu prevăzuse modul în care Babilonul va fi cucerit, cine o va face, și vorbește despre Cir pe care îl numește Unsul, care va deschide zăvoare, porți, căruia Dumnezeu urma să-i dea supremație peste planeta Pământ în sensul unei împărății universale. Dar dacă ne-am raportat la cei care pun sub semn întrebării faptul că pe vremea lui Moise scrisul era o realitate, scrierile cu neiforme pe care oamenii le-au descoperit în mormintele faraonilor surprind faptul că scrisul era chiar înainte de Moise o realitate. Cu alte cuvinte, Biblia este totuși adevărată.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său, mulțumim lui Dumnezeu pentru Sfânta Scriptură. Biblia poartă amprenta Creatorului Divin, o istorie în care ne descoperim și noi. Mă bucur pentru faptul că putem să discutăm astăzi despre această descoperire din partea lui Dumnezeu nouă oamenilor, Sfânta Scriptură. Cum sunt legate sau înmănunchiate ideile principale? Are Biblia un singur fir roșu care străbate de la un capăt la altul întreaga Scriptură? Are o temă unică sau este o colecție de cărți, fiecare separată, fără să aibă prea mult de a face unele cu altele, cărți ale Scripturii, care sunt puse între aceleași coperți, fără să ne prezinte un plan și un creator divin care lucrează pentru noi? Vă rog frumos!
Dacă ne gândim puțin la Scriptură, nu putem să luăm în calcul faptul că ea are 66 de cărți, faptul că este împărțită în Vechiul Testament și Noul Testament, rămânem surprinși să descoperim totuși că aceste cărți ale Vechiului și Noului Testament se potrivesc atât de perfect, de parcă ar fi scrise de un singur autor, deși redactarea Sfintei Scripturi s-a realizat într-o perioadă destul de lungă, 1500 de ani, de către 40 de autori care sunt diverși ca și pregătire, diverși ca și ocupație, și totuși putem privi spre inspirație care a făcut ca tot acest material care s-a conturat în timp să se potrivească perfect, să descopere din Cartea Genezei și până la Apocalips planul lui Dumnezeu cu omenirea, să-L descopere pe Iisus Hristos. Dacă în Geneza 3:15 Dumnezeu face o promisiune, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei împunge călcâiul. Este prima făgăduință în care omului îi se oferă promisiunea unui salvator, cel care va zdrobi capul șarpelui, cel care va intra în război cu diavolul, care dorea să aibă supremație peste planeta Pământ. În cartea lui Iov, în primul capitol, ne este descoperit un dialog între Dumnezeu și Satana. De unde vii? De la cutrerarea Pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el, cu alte cuvinte, este proprietatea mea. Și Dumnezeu contestă lucrul acesta, spune, l-ai văzut pe robul meu, Iov? Nu-i nimeni ca el neprihănit pe Pământ. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Iov ne descoperă atât de frumos în contextul încercărilor prin care a trecut, ca rezultat al alegerii de a rămâne de partea lui Dumnezeu. El nu știa bine de ce această problemă în viața familiei lui, în viața sănătății lui, dar în contextul în care sănătatea s-a deteriorat, Iov spune, știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Și pe măsură ce Scriptura se apropie de Noul Testament, descopere tot mai clar planul lui Dumnezeu de a trimite la timpul potrivit, în mijlocul oamenilor, pe Iisus Hristos, Fiul Său, ca să trăiască o viață asemenea nouă, biruitoare, slujind omului, sacrificându-se pentru el, pentru ca să recupereze planeta Pământ din mâna vrășmașului și să ofere omului perspectiva reîntoarcerii în grădina Edenului pe care a pierdut-o prin neascultare.
Domnule pastor, uimitor ceea ce spuneți, 66 de cărți, 40 de oameni absolut diferiți, regi, păstori, oameni de știință, juriști, pescari, preoți, medici. Cum de s-a realizat această unitate perfectă, descoperind o singură temă? Ați spus la un moment dat despre inspirație. Ce este inspirația? Cum prin inspirație Dumnezeu ne trimite o așa bogăție?
Aș răspunde întrebării nu înainte de a face o afirmație. Scriptura nu ne-a fost dată spre informare, ci spre transformare. Una dintre cele mai puternice dovezi că Scriptura este de origine divină este schimbarea care se produce în viața oamenilor, care încep să o citească cu dorința ca să-L descopere pe Dumnezeu. Ce se întâmplă? Scriptura ne arată de unde venim. Noi nu suntem rezultatul evoluției, al Big Bang-ului, al transformării elementelor chimice într-o moleculă care la rândul ei să fie evoluat cu probabilitățile imense care nu, aproape nu pot fi luate în calcul, dar oamenii din nefericire, când întorc spatele lui Dumnezeu, dau crezare acestor ideologii avansate de oamenii care nu consideră că Dumnezeu face parte din ecuație. Însă atunci când iei Sfânta Scriptură și descoperi că am fost aduși la existență de Dumnezeu, cu scopul de a fi fericiți alături de El, când descoperi că ne-am îndepărtat de El prin neascultare, iar El are un plan pentru recuperarea, pentru salvarea noastră și a venit în lumea noastră, a suportat ceea ce noi ar fi trebuit să suportăm, plata păcatului, spune Apostolul Pavel în Romani 6:23, e moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică prin Iisus Hristos. Ori, Scriptura ne uimește prin unitatea componentelor ei. Dacă privești spre cartea Genezei, o grădină pe care omul o părăsește, cu un pom al vieții, cu un râu al vieții, dacă privești în cartea Apocalipsei, spre finalul ei, în capitolul 21, din nou și 22, observi cum ceea ce a pierdut omul prin neascultare, prin sacrificiul lui Hristos, poate fi din nou o realitate. Adică omul să aibă din nou șansa nemuririi, șansa accesului la pomul vieții, la râul vieții, în cetatea viului Dumnezeu. Autorii trăiesc la un interval de timp suficient de mare, nu s-au putut vorbi unul cu altul, nu s-au putut înțelege și totuși vorbesc atât de frumos, atât de unitar. Apoi, în Vechiul Testament ne este descoperită făgăduința unui răscumpărător. Viața sa, Balaam, un profet care a apostaziat, vede pe răscumpărătorul și spune, o steară sare din Iacov, un toiac de cărmuire din Israel, iar Noul Testament confirmă în detaliu profețiile făcute încă din vremea Vechiului Testament. Profetul Isaia ne vorbește despre un copil. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părinte al veșnicilor. Isaia, capitolul 9. Profetul Mica, în capitolul 5:2, identifică și cetatea. Și tu, Betleeme, Efrata, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre cetățile de căpetenie. Ori, în momentul în care Hristos se naște, El este din Betleemul Iudeii. Cu alte cuvinte, rămânem surprinși că în cele mai mici detalii, Scriptura Vechiului Testament se împlinește în Noul Testament. Cu alte cuvinte, nu poți să nu te uimești de unitatea ei.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această descoperire de sine în care El a binevoit să ne spună câte ceva conform capacității noastre de înțelegere despre planul divin. Domnule pastor, din păcate ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. N-aș vrea să părăsim microfonul emisiunii de astăzi până nu răspundem la o întrebare. Lumea în care trăim ridică adesea în sufletul nostru simțăminte de îndoială despre Dumnezeu și despre modul în care Dumnezeu se descopere pentru noi. Sunt multe persoane care și-au pierdut această busolă a orientării înspre Dumnezeu. Cum ați explica unui tânăr, unei tinere, unui bărbat, unei femei, care cândva era aproape de Dumnezeu, era cu inima spre Dumnezeu și spre biserica lui Dumnezeu, dar s-a îndepărtat și poate și-ar dori să se întoarcă, dar nu mai are aceeași încredințare, nu mai are același simțământ bun despre cuvântul lui Dumnezeu, nu mai are aceeași încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Cum ați explica, ce apel ați adresa unei astfel de persoane? Și în lumea în care trăim sunt mulți astfel de oameni care poate în sufletul lor încă mai au așa o dorință de întoarcere, dar rătăcesc departe și cu trupul, cu fizicul și cu mintea departe de Dumnezeu, poate spre tot felul de filozofii, spre tot felul de alte învățături, spre dat în tradiții, obiceiuri. Ce ați sfătui pe astfel de oameni?
Cu siguranță se repetă un scenariu în viața fiecăruia dintre noi, care s-a petrecut în grădina Edenului, după ce omul a păcătuit, cu simțământul vinovăției, el caută să se ascundă de Dumnezeu. Însă, inițiativa i-a aparținut lui Dumnezeu, a pornit în căutarea lui Adam, spunând, unde ești, Adame? Și Adam răspunde, m-am ascuns, pentru că mi-a fost frică. Care să fie motivul fricii, al temerii? Ci eram gol, cu simțământul goliciunii interioare mai mult decât o goliciune exterioară, pentru că păcatul nu face altceva decât să răpească veșmântul de slavă pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Adam, dar produce un gol lăuntric. Și atât de mulți oameni simt în sufletul lor acel gol pe care nu-l poate umple absolut nimic. Oamenii caută prin distracții să umple golul. Dar după ce au experimentat toate acestea, caută să umple golul prin alcool, droguri, țigări sau alte ingrediente de genul acesta, ca să descopere că golul se lărgește, se mărește. Ei bine, Hristos vine în întâmpinarea omului și îi spune, te iubesc cu o iubire veșnică. Profetul Ieremia spune lucrul acesta, întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Când privim la prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru neamul omenesc, suntem uimiți să constatăm că dragostea lui e mai tare decât moartea. Nu există dimensiune care să ne despartă de el. Nici lărgimea, nici lungimea, spune Apostolul Pavel, nici înălțimea, nici adâncimea nu sunt în stare să ne despartă. Și atunci când te simți singur, când golul este atât de mare încât nimic nu-l poate umple, auzi glasul lui Hristos, șoptit de Duhul Sfânt, întoarce-te. Avem în Ioan, în Evanghelie, o istorie a unui tânăr care se desparte de tata, care întoarce spatele, își cheltuiește averea și acolo, printre străini, fără pâine, el începe să proceseze câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi întoarce la tatăl meu, spune el, și îi voi spune, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Însă tatăl îl primește cu un ospăț, cu o haină, cu un inel în deget, cu încălțăminte în picioare. Așa ne așteaptă Dumnezeu pe noi. Și-ar dori să ofere fiecăruia o asemenea finalitate.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste atât de lung așteptătoare. Îngăduiți-mi să folosesc acest termen, exact ca acel tată care aștepta fiul să se întoarcă acasă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru Sfânta Scriptură, cuvântul în care putem să descoperim pe Tatăl nostru Ceresc. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc pentru invitație în emisiune.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Lobanelu și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere tuturor!